Bişkek'te saat 18, Azatlık, Radyo Sinan Süleybüs. Başkı prokatoraga bıltır koşumça 250 milyon son bölüngönü açıka çıktı. Ökmetmeni mıyzandu çeçim deyip münözlüydü. Akşamının Kıtay ortasında soğuda soğuşu baştalabı. Washington'un Kıtay importun çektiği boyunca çarasına biyecin çeçkindüğü cevaplerin bildirip yatat.
Кытай соода согушун каалабай, тага шыкак да бербейт. Бирок биз соода согушунан коркпойбуз жана андан жашырынып калбайбыз. АКШ чараларын аткара баштаганда тага чечкиндүү жооп беребиз.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда 10дон ашык өспүрүм өз өмүрүнө кол салган.
Кышкы белгилери болуп эсептелет. Жүрүм турумунан байкалып калат. Мисалы үчүн жакшынакай эле окууга барып келип жүргөн бала колу таштап коет. Өзүн үстүн карабай калат. Үйдөн кетип калышы мүмкүн. Жүргөн турганынан да билинет.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракын уулу парламент Кытайдын компартиясынан эч кандай жардам алган эмес деп Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында былтыр Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жогорку кеңешке техникалык көмөк көрсөткөн, бирок анын Кытай компартиясы менен байланышы жок.
Негизинен ошо жогорку кеңеш эл аралык уюмдар менен элчиликтер менен ошо парламентаризмди колдогон баягы уюмдар менен дайым иштешип дайым техникалык консультация жагынан эксперттик жардамдарды алып турат дайымчы. Кытайдын коммунисттик партиясынан андай жардам түшпөптүр. Болгон өткөн жылы ошол жогорку кеңештин аппаратына 1 миллион сом тегерегинде техникалык гранттык жардам берилген да. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги техникалык жардам берген да. Расмий түрдө айтылып компартиядан жардам эмес бул. Элчиликтен жардам болгон былтыр.
Кытай компартиясы КСДПга 1 миллион сом жардам бергенин партиянын мүчөсү парламент депутаты Рыскелди Момбеков кечээ Азаттык радиосунун программасына катышкан учурда маалымдаган. Бүгүн партия төрагасынын орун басары Фарид Ниязов комментарий берип жатып, алгач Кытайдын компартиясы КСДПга техникалык жардам бергенин, бирок ал партиянын балансына өткөрүлө электигин билдирген. Кийинчерээк Кытайдын компартиясынын техникалык жардамы КСДПга эмес, жогорку кеңешке берилгенин кабарлаган. Кыргызстандын мыйзамы саясий партиялардын чет мамлекеттердеги партиялар тарабынан каржылынышына тыюу салат. Кремль Евробиримдиктин элчисин чакыртып алуу чечимине өкүнүчүн билдирди. Анын алдында биримдиктин лидерлери Солсберидеги кол салуу үчүн жоопкерчилик Орусияга жүктөлөт деген мүмкүнчүлүк өтө жогору деген Британия өкмөтү менен макул болуп, Москвадагы өкүлүн чакыртып алууну чечишкен. Брюссельдеги саммитте жетекчилер түн ортосуна чейин сүйлөшүү жүргүзүп, ушундай жыйынтыкка келишти. Британия премьер-министри Тереза Мэй экстинчи Сергей Скрипаль менен кызы Юлияга 4 мартта жасалган кол салуу Орусиянын Европага уланып жаткан агрессиясынын үлгүсү деп айткан. Москва ал окуяга эч кандай тиешеси жоктугун ырастап келет. Шаркет Орусияга каршы дагы чара көрүлөрүн эскертти. Нидерланддын өкмөт башчысы Марк Рутте Британияга тилектештик иретинде өлкөнүн Москвадагы элчиси кеңешүү үчүн бир айга чакыртыларын билдирди. Литванын президенти Далия Грибаускайте орусиялык тыңчыларды чыгарууга даярдыгын айтты.
We fully support United Kingdom in this situation.
Биз азыркы кырдаалда Биргелешкен Падышалыкты жана алар көрүп жаткан чараларды толугу менен колдойбуз. Бардыгыбыз ошондой чараларды караштырып жатабыз. Британия апта башында орусиялык 23 дипломатты чыгарды жана Москва менен жогорку деңгээлдеги алакаларды токтотуп койду. Орусияда британиялык 23 дипломат чыгарарын билдирген. Атамекен партиясынын камактагы лидери парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев саламаттыгына байланыштуу ооруканага жатышы керек экенин партиянын юристи Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында адвокаттар жана Текебаев жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинен ооруканада жатып дарыланууга уруксат берүүнү сураган, бирок ал өтүнүчкө көңүл бурулбай жатат.
Бир ар кандай сөздөр тарап атат. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыкканы макулдугун бериши мүмкүн, бирок биякта жаткызганы болбой деген кылышып атыптыр да. Текебаев аны сураган жок. Текебаев биякта эле, Кыргызстанда эле мен калайын, мен эч кайга барбайм, керек эмес деп атат да. Кандай ниеттери бар, кандай максаттары бар Текебаевди Кыргызстандан нары жөнөтүргөнү? Баягы орусча айтканда игнорировать этип эле салышып атат да. Күндү көрбөйт, камерадан чыгарышпайт, ушундай да.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Атамекен партиясынын юристинин маалыматына комментарий бере элек. Буга чейин Айгүл Текебаева да жолдошунун саламаттыгынан кооптонуп жатканын билдирген. Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Кулчотонов Орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр февралда камакка алынган. Сот эки саясатчыны 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүү өкүмүн чыгарган соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Орусия президенти Владимир Путин шайлоочуларына болуп көрбөгөндөй колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы 18 марттагы шайлоодо Путин добуштардын 76.69% алганын жарыялады. Ошондон кийин жасаган телекайрылуусунда президент саясий пикир келишпестиктерди мындай коюп алга жылууга чакырды жана өкмөт орусиялыктардын жашоосун жакшыртуу үчүн бар аракетин жумшаарын убада кылуу менен бирге элдин көйгөйлөрү бир эле заматта чечиле калбайт деп белгиледи. Эл аралык байкоочулар шайлоодо чыныгы атаандаштыкка жол берилбегенин, мамлекеттик маалымат каражаттары жана башка инструменттер көп жылдардан берки лидердин колунда топтолгонун айтышкан. Настоящее время телеканалынын журналисти Ринат Давлетгелдиев ЛДПР фракциясынын лидери Владимир Жириновскийди сексуалдык асылуу үчүн айыптады. Журналист башка эркектерди да саясатчылардын ушул өңдүү жоруктарын ачык айтууга чакырды. Давлетгелдиевдин айтымында Жириновский 2006 жылы Орусия сулуусу конкурсунун финалы маалында чакан интервью берип жатып, өзүн адеп ахлакка жатпаган түрдө алып барган. Журналист ал кезде өзүнүн кумсалыгын ачык айта элек болчу, андыктан уялып инцидент жөнүндө эч кимге айткан эмес. Мамлекеттик думанын төрага орун басары Жириновскийдин уулу Игорь Лебедев настоящее временин кабарчысы менен маекте окуяны комментарийлөөдөн баш тартты. Кийин ТАСС агенттигинин интервьюда Давлеткелдиевдин айткандарын калп каралоо деп атап, түшүнүксүз медиа булактын өкүлүн териштирбестен эле тумшукка урууга даярмын деди. Лебедев ЛТПР партия лидерине жала жапкан адамдын жоопко тартылуусу үчүн юридикалык кадамдарды талкууларын кошумчалады. Буга чейин бир нече журналист ЛДПРдин депутаты Леонид Слуцкийди сексуалдык асылуу үчүн күнөөлөшкөн. Мамлекеттик думанын комиссиясы эл өкүлүнүн жүрүм турумунда эч кандай эреже бузуу таппаганын билдирген. Ошондон кийин бир катар маалымат каражаттары парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тартышты. Слуцкий болсо аял журналисттерге асылбаганын айтууда. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, олимпиаданын 4-үнчү финалдык этабына республика боюнча 300'ден ашуун окуучу катышат. Буга чейин олимпиаданын 3-үнчү этабы 26-27 февраль күндөрү Бишкек жана Ош шаарларында, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустарында болгон. Быйыл биринчи жолу олимпиадага көз карандысыз уюмдар тартылууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чавзандагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Эртеңки абарай тууралуу учкан маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар, күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 3-8°C, күндүз 15-20°C чейин жылуу болсо, суусамырда түнкүсүн 5-10°C чейин суук, күндүз 100°C сууктан 2°C чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7°C, күндүз 15-20°C чейин жылуу. Баткен түнкүсүн 4-9°C, күндүз 18-23°C чейин жылуу. Жалал Абад менен Ошто дагы түнкүсүн 4-9°C, күндүз 18-23°C чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 2° сууктан 3°C чейин жылуу, күндүз 9-14°C жылуу. Нарында түнкүсүн 5°C чейин суук болсо, күндүз 8-13°C чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8°C, күндүз 17-19°C чейин жылуу. Бийик тоолуу райондору түнкүсүн 19°C, күндүз 5°C чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаковдун колу менен башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары кошумча 250 миллион сом бөлүп берүүнү караган өкмөттүн буйругу ачыкка чыкты. Бюджет тартыш болуп турганда өкмөттүн башкы прокуратурага карата мындай камкордугун айыптоолор интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланууда. Өкмөт болсо бул чечим толук мыйзамдуу деп мүнөздөп жатат. Маселенин чоо жайына Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылат.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо боюнча өкмөттүн 2017 жылдын 21 сентябрындагы буйругуна кол койгон документтин көчүрмөсү интернет булактарына чыгып кетти. Анда премьер-министр каржы министрлигине бюджет тууралуу мыйзамды жетекчиликке алуу менен башкы прокуратурага мурда бекитилген бюджеттик каражаттан сырткары кошумча 250 миллион сом бөлүп берүүнү буйурган. Коомдук ишмер Эдил Байсалов өкмөт көйгөйлөрдү чечүүдө бюджет тартыштыгын айтып келип, бирок башкы прокуратурага келгенде берешен болуп кеткенине таң калды.
прокуратура так эле жетиштүү 2 эсе көбөйдү бюджети акыркы жылдары. Сапар Исаков премьер-министр катары бюджеттик каражат тартыш болуп атканда башкы прокуратурага бир эле буйругу менен 250 миллион сомду бөлүп бергени моралдык жактан мен мындай өкмөт башчыга элди башкарганга ишене албайм. Өзү жанагындай жакырыл жетимдерди сүрөттөргө өпкүлөп түшүмүш болуп ошолорго 250 сом, 250 миң сом жетишпей аткан учурда жанагыл прокуратурага бюджеттен тышкары 250 миллион сомду бөлүп бергени бул чыккынчылык, бул акмакчылык деп да айта алам.
Өкмөт адатта мугалимдер жана дарыгерлер сыяктуу бюджеттик кызматкерлердин маянасын көтөрүүгө акча жетишпей жатканын айтып келет. Бирок анын башкы прокуратуранын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө кошумча акчаны каяктан тапканы интернеттеги социалдык тармактарда курч талкууга алынууда. Анткени менен өкмөттүн маалымат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгуловдун айтымында 250 миллион сом башкы прокуратурага мыйзамдын талабы боюнча бөлүнүп берилген. Чыңгыз Эсенгулов прокуратура органдары мамлекетке келтирилген зыянды өндүргөн учурда анын 30% өзүнө алууга укуктуу экенин айтты.
Кыргыз өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 сентябрдагы буйругуна ылайык 250 миллион сом өлчөмүндөгү сумма Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет жана финансы боюнча комитети менен макулдашылган. Буга катар башкы прокуратурага 300 азыркы учурда 47 миллиондон ашык сом бөлүнгөн. Аталган каражат прокуратура органынын кызматкерлеринин социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн, тактап айтканда, административдик имараттарды жана прокуратура органдарынын аймактык түзүмдөрүнүн кызматтык турак жайларын куруу жана оңдоо, форма тигүү, ошондой эле компьютердик техника алууга багытталган.
Өкмөттүн маалыматы боюнча башкы прокуратура Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком жабык акционердик коому менен Брэсфорд Лимитед компаниясынын ортосунда түзүлгөн насыялык келишимдин негизинде мыйзам бузуу болгонун аныктап чыккан. Анын натыйжасында 5 миллиард 416 миллион сом өлчөмүндөгү мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтурулган. Бишкек шаардык райондор аралык соту 2017 жылдын 4 майындагы чечими менен ордуна коюлган акчанын 30% же болбосо тагыраагы 1 миллиард 624 миллион сомду прокуратурага төлөп берүү чечимин чыгарган. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев муну прокуратуранын тикелей аткарган милдетин колко кылуусу катары кабыл алды.
Эгерде прокуратура Мегаком боюнча ийгиликтүү иштеп, кылмышты өзү ачып, көмүскөдөгү бир жүздөгөн миллиондогон, миллиарддаган акчаны таап туруп, схеманы ачып туруп, бюджетке кошумча акча түшкөндө, анда туура булар батырлык эрдик кылды деп акча бөлсөк түшүнүктүү болот да. Тилекке каршы андай болгон эмес. Ал эми Мегакомдук кишине башкачыракты, ал жерде убактылуу өкмөт токтотуп коюп, кийин ызы чуу болуп, жол жобосу башка жарак болгон го.
Премьер-министр Сапар Исаковдун 250 миллион сомду башкы прокуратураны кошумча каржылоого бөлүп берүү боюнча каржы министрлигине жөнөткөн буйругунда аны парламенттин бюджет жана каржы комитети менен макулдашуу жагы көрсөтүлгөн болчу. Бирок аталган комитеттин айрым мүчөлөрү ал сунуш учурунда аталган комитеттин кароосуна түшпөгөнүн айтышууда. Анткени менен Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин төрагасы Табалды Тилдаев өкмөттүн буйругу комитетте каралып чыгып, ага макулдук берилгенин төмөндөгүчө белгиледи.
Макулдашылган дейм өзүнүн спец счетунан кеткен бар. Өздөрүнүн спец счетунан жанагы буга түшүрүлгөн акчадан 25% калат да буга. Ошо өздөрүнүн мыйзамдуу акчаларын алган. Көргөзүлгөн ал. Токтом чыгып, бизге токтом келгенден кийин биз Жогорку кеңеш карап чечип беребиз да. Ал баары ошондо каралган. Маселе жок.
Ошол эле кезде Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев кошумча каржылоо боюнча бул маселе палатанын жалпы жыйынына коюлбаганын айтып, андыктан бул иш териштирүүнү талап кылаарын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз, а программабызды улантабыз эми башка темалардан. Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда 10 ашык өспүрүм өз өмүрүнө кол салган экен. Укук коргоочулар ар кандай себептер менен өлүмгө кабылып жаткан өспүрүмдөрдү сактап калуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тим болбостон кайгылуу окуяга себеп болгон адамдарды жазалоо керектигин дагы айтып жатышат. Акыркы жагдайды Айгерим Акылбекова баяндайт.
Мектеп окуучусу Айбек аз күн мурун курбу кызынын өмүрүн сактап калды. Суицидке барам деген мектеп окуучусу Айбекке коштошуу үчүн чалып, Бишкектеги бийик имараттардын биринде турганын айткан.
Тааныш кызым дагы суицид кылам деп мага жазыптыр. Анан мен ата энеси менен сүйлөшүп, ал каркаска бардык, то есть жаңы салынып аткан үйгө, ал жака барып, кызы менен биринчи ата энесин күттүрүп коюп, анан ал жерден сүйлөштүм. Ал жерден сүйлөшүп, анан мамасы менен кайра жолуктуруп, анан жашыныкка кетип калышты экен.
Курбу кызын суицид кылууга түрткөн себептер Айбекке азырынча белгисиз. Айбек Бишкектеги мектептердин биринде 10-чу класста окуйт. Ал мектеп активисти. Сабактан тышкаркы убактысын кошумча ээрим, тил үйрөнүү же спорт менен машыгууга жумшайт. Дал ушул бош убакыттын көптүгү же билим алууга кызыгуунун жоктугу изденгиси келбеген кайдыгерлик өзү теңдүү курдаштарында өз өмүрүнө кол салууга азгырат деген пикирде.
Өспүрүмдүн суицидке баруусу бул көбүнчө бош убакыттан чыгат го дейм, анткени бош убакыттар кандай ойлор келет, алда гормондор иштеп турат, эмне кыларын өзү да билбей турган кезде да бул. Кээ бирлери достору аз болгондуктан же ата энесинин көңүлүн бургусу келгендиктен коркутушу да мүмкүн ата энесин же досторун, ошентип өлөм деп бул инстаграм же фейсбуктардан суицид жөнүндө кинолордун үзүндүлөрү, анан аларды туурап курбаларыбыз да колдорун кескен учурлар да болгон.
Айбектин курбу кызы белгилүү себептерден улам окуясын айтып берүүнү каалаган жок. Анын мындай ойлорун ата эне жакындары буга чейин угуп билгенби? Биз үчүн бүдөмүк. Адистердин баамында мындай кадамга чырчатагы көп үй бүлөнүн же миграцияда жүргөн ата эненин балдары, кароосуз калгандар, психикалык кемсинтүүгө, зомбулукка кабылган өспүрүмдөр көбүрөөк барат. Мындан улам психолог Кеңеш Үсөнов өзгөчө өткөрүү куракта балада болуп жаткан өзгөрүүлөрдү адегенде эне ата байкап, баласынын өлүм тууралуу сөздөрүн куруу коркутуу катары гана көрбөй, убагында реакция кылууга чакырат.
Тилекке каршы көпчүлүк убакта ар биринин өзүнчө проблемасы, ата энеси ай коч болбогон нерсени айтпай эле койчу. Ой, мен жашагым келбей атат десе, эмнени айтып атасың, балдырбай отурчу деп колобузун жаап койгон маалдар. Мугалимдерине айтайын десе, алар сабак менен андан башка бир класста бир 30 адам болсо, аны кимдин эмесине киришке алардын дагы убакты жок болуп калат. Тышкы белгилери болуп эсептелет. Жүрүм турумунан байкалып калат. Мисалы үчүн жакшынакай эле окууга барып келип жүргөн бала окууну таштап коет. Өзүнүн үстүн карабай калат, үйдөн кетип калышы мүмкүн, жүргөн турганынан да билинип калат.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда 10 чакты өспүрүм өз өмүрүнө кол салган. 2 апта мурда Бишкекте 9-кабат үйдүн үстүнөн өспүрүм кыз боюн таштаган. Кыз дароо мүрт кеткен. Ага чейин да баш калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 18 жаштагы кыз боюн таштап ооруканадан каза тапкан. Мындай каргаша турган окуялар өлкөнүн башка аймактарында да катталган. Адатта бул оңдуу окуяларда өлүмдү себептелип жатканы айтылганы менен ал боюнча жоопкерчиликке тартылгандар жокко эсе. Кылым шаамы борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова ар бир суицидтин артында жоопко тартылчу адам турат деп эсептейт.
Мектеп окуучуларынын арасында ушундай түрдүү жолдор менен өмүрүн кыюу көбөйүп атат да, мына өзүн өзүн асып алып атышат, бийик имараттарга чыгып боюн таштап жиберип атышат. Өз өмүрүнө кол салуу сөзсүз бир себеп аркылуу болот. Бир кандайдыр бир жагдай же болбосо кандайдыр бир кишинин иш аракети ошого түрткү берет да, а бирок жоопко эч ким тартылбайт, аны иликтеген киши жок.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча былтыр өз өмүрүн кыйып жарык менен кош айтышкан балдардын саны 100 чамалаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кремль Евробиримдиктин элчисин чакыртып алуу чечимине өкүнүч билдирди. Анын алдында биримдиктин лидерлери Солсбердиге кол салуу үчүн Орусия жоопкер деген мүмкүнчүлүк өтө жогору деген Британия өкмөтү менен макул болуп, Москвадагы өкүлүн чакыртып алууну чечишкен эле. Брюсселдеги саммитте жетекчилер түн ортосуна чейин сүйлөшүү жүргүзүп, мына ушундай жыйынтыкка келишти. Атамекен партиясынын камактагы лидери, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебай саламатына байланыштуу ооруканага жатышы керек экендигин бул партиянын юристи Канатбек Айс Азаттыкка бүгүн маалымдады. Анын айтымында адвокаттар жана Текебаев жаза аткаруу кызматынын башчыларына ооруканада жатып дарыланууга уруксат берүүнү суранган, бирок ал өтүнүчкө такыр көңүл бурулбай жатат. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, Кыргызстанда олимпиаданын 4-чү финалдык этабына республика боюнча 3 ашуун окуучу катышмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларынын үч кай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Кытай соода кызчылыктарын коргоону бекем убада кылып, Кошмо Штаттарды алар атагандай жардын кырдан артка кайтууга чакырды. Мунун алдында кечээ АКШда президент Дональд Трамп кытайлык өндүрүштөгү товарлардын анын өлкөсүнө импортолсун чектөөгө көрсөтмө берген жарлыкка кол койгон эле. АКШ тарап мындай чарасын Кытай интеллектуалдык менчикти уурдап жатканы менен дагы негиздөөдө. Толугураак Рахат Кеңешова айтып берет.
Президент Дональд Трамп 22 март күнү Ак үйдө администрация мүчөлөрүнүн катышуусунда кол койгон жарлыкка ылайык АКШнын соода өкүлү алдыда жогорулатылган бажы тарифтери киргизилүүчү товарлар тизмесин 2 апта ичинде даярдамакчы. Америкалык лидер Кытай импортун чектөө чараларын анын өлкөсү үчүн бул жараян көзөмөлдөн чыгып бара жатканы менен түшүндүрдү.
I have tremendous respect for President Xi. We have a great relationship. They're helping us.
Мен президент Сини абдан урматтайм. Мамилебиз абдан жакшы. Түндүк Корея боюнча алар бизге көп жардам берүүдө. Бирок бизде соода баланстын 504 миллиард долларлык таңкыстыгы бар. Анын көлөмү кандай эсептелерине көз карандылат. Айрымдар чынында соода таңкыстык 375 миллиард доллар деп жатышат. Бирок кай жагынан карабаңыз, бул бир өлкө үчүн дүйнөнүн тарыхындагы эң ири таңкыстык. Бул көзөмөлдөн чыгып бара жатат. Бизде интеллектуалдык менчик эбегейсиз. Жүздөгөн миллиард долларга уурдалган кырдаал бар. Бул жылына болууда.
Hundreds of billions of dollars. And that's on a yearly.
Деген АКШ президенти айткан цифралар соода таңкыстыктын бир жылдагы көлөмү. АКШ үчүн Кытай эң ири, ал эми Кытай үчүн АКШ евро биримдиктен кийинки экинчи ири соода өнөктөш. Америкалык тарап Кытайга каршы соода чектөөлөрүнө даярданууда эки өлкө ортосундагы 1974-жылкы соода келишимдин 304-чү беренесин колдонууда. Президент Трамп сөзүндө Кытайдын жетекчилиги менен буга чейинки сүйлөшүүлөрүндө соода таңкыстыгын тезинен 100 миллиард долларга азайтууну суранганын да кошумчалады. Ак үйдүн эсебинде жогору атылган бажы тарифтери Кытайдын акчалай көлөмү 60 миллиард доллардык товарына киргизилүүсү күтүлөт. АКШ президенти соңку буйругу менен каржы министри Стивен Мнучинге 60 күн ичинде кытайлык инвестицияны чектөө, стратегиялык деп саналган технологиялардын коопсуздугун сактоо боюнча сунуштарды берүүнү да тапшырды. Соода чектөөсүнө каршы эскертүүлөрүн буга чейин эле айтып келе жаткан Кытай АКШга каршы жооп чаралар чечкиндүү болот деген турумун дагы бир жолу кайталады. Бейжин соода согушун баштабайт, бирок ага даяр жана аягына чейин барат деген билдирүүлөр Кытайдын тышкы иштер министрлигинен, Вашингтондогу элчилигинен дагы жасалды.
Кытай соода согушун каалабайт, ага шыкакта бербейт. Бирок биз соода согушунан коркпойбуз жана андан жашырынып калбайбыз. Кытайдын мыйзамдуу укуктары менен кызыкчылыктарын бекем коргойбуз. Биз кырдаалдын өнүгүүсүнө жакындан байкоо салып турабыз. АКШ чараларын аткара баштаганда ага чечкиндүү жооп беребиз.
Деди Кытайдын соода министрлигинин өкүлү Чен Фу Ли. Дүйнөнүн эң ири эки экономикасынын ортосунда чын эле соода согушу башталабы деген кооптонуулардан улам кечээ АКШнын өзүндө, бүгүн Кытайда, Азиянын калган ири өлкөлөрүндө, Европада биржалык көрсөткүчтөр төмөндөп, акциялар арзандап кетти. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Азыркы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Кыргызстандагы санавиациянын учурдагы абалы тууралуу радио баянын сунуш кылат.
Советтер Союзу учурунда тег учак жана учактар менен өлкөнүн чар тарабындагы бейтаптарга убагында жардам берген. Бул кызматтын азыр эч кандай авиациялык унаасы жок.
Мурда Союз кезинде да иштеп кеткен, аз эле иштеген. Анда вертолет болчу. Вертолеттиги Малайзия аэропортунан токтосо да, биз аларга жеткизсиз врачтарды. Анын врачтар балны алып келе жатканда биз кайра больницага алып келсиз да, бат тез. Эми азыр вертолет жок, алыска чыкканда биз баратканда кээде жолдо барат эле бизди кайтарат. Балдай өлүп калды депчи, биз жетишпей калабыз да ошо.
Ондогон жылдардан бери улуттук госпиталдын санавиация кызматынын унаасын айдаган Рахматулла Сапаров азыркы заманбап үч унаанын бар экенине да шүгүрдөйт. Болбосо СССРден калган УАЗдар менен ал бир топ жыл жол азабын тарткан. Азыркы тапта аталган кызматта эң эскиси 2009, эң жаңысы 2015-жылкы 3 реанимобиль иштеп жатат. Кандай кырдаалда бул кызматты чакырса болот деген суроого тез жана пландоо консультативдик бөлүмдүн башкы дарыгери Нарынбек Акматов мындайча жооп кайтарды.
Болсо бул машинелер болсо ошо транспортировка, анан больной специалисттер ошо ордуна алып барганга в принципе жетишет.
Адис ордуна барып?
Барып ошол жерде жардам көрсөт. Көбүнчө ал жерде операция болуп калат. Баягы нейрохирургтар, например, ДТП болгондо, когда каждая минута дорога, это получается там сразу же на месте оперируют.
Эми вертолет болсо баягы правило золотого часа деген бар да? Правило золотого часа. Чем раньше оказывается медицинская помощь, тем лучше для пациента. То есть последующим инвалид болбой анан жардамы эрте болгондо больнойдун дагы тез жакшы болуп кетишине дагы чоң нерсе болот.
Быйылкы жылга карата өкмөт бул кызматка 2 тигучак алып берүүнү пландоду. Эгер бул план ишке ашса, еврокоптер атуу заманбап жаңы тигучактар бетаптарды тейлейт деген үмүттө бөлүм башчы Нарынбек Акматов.
Совет убагында болсо ошо вертолетта болгон, самолетта болгон, эми азыр болсо андай учактар бизде жок. Эми бул болсо балким кантип айтсак эми биздин баягы государственный нерсени көтөрө албагандыктан болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Бирок болсо жакын арада бул нерсе кайрадан көтөрүлүп, азыр болсо жакын арада эки учак алына турган болду, вертолет алына турган болду. Заманбап вертолеттор эмне дегенде алардын ичинде уже бүт медицинское оборудованиеси болот. Бул болсо МЧС менен бирге иштете турган ошо вертолет боло турган болду да.
Ал эми азырынча Кыргызстандын санавиациясы Түркиядан жардам иретинде келген 3 гана машина менен күнү түнү элди телөөдө. Күнүнө бул кызматка аймактардан 10го чейин, ал эми шаар ичинен 60-70 кайрылуу түшөт. 3 машина 24 саат бою иштеп, ондогон дарыгерлер кезекте турушат. Санавиация кызматын катардагы атуулдар чакырылышпайт. Атайын ооруканалар аралык сүйлөшүүлөр, дарыгерлердин чечими менен гана саламаттыгы эң оор шарттагы бетаптар үчүн багытталган атайын бөлүм болуп эсептелет. Адистер эгер медициналык тигучактар менен камсыз болушса, тоолуу аймактардагы бейтаптар менен айрыкча тоо туризмде жаракат алгандарга убагында жардам берилмек дешет.
Бактыгүл Чыныбаева баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа Азуланты өмү Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бирине кезек берели. Сузак районундагы Акбаш айылында жашы 1 жылдан ашкан ээже сиңдилер жашайт. Бир туугандардын улусу 105 чыкса, сиңдиси 101 толду. Кылым ашык жашаган ээже сиңдилердин үйүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Эже, ден соолук кандай, жакшыбы?
Жакшы эле.
Мени тааныдыңбы?
Жакшы эле.
Мен тааныдыңбы?
Ооба.
Кимдин мен?
Баткасында.
Баягы даткасында деп атат.
Даткасында.
Кылым ашык жашаган эже сиңдилер Даткайым Калимбетова менен Турдукан апа дайыма бири-биринен кабар алып турат. 105 жаштагы Турдукан апа 20 бала төрөгөн. Алардын көбү жаш кезинде чарчап калганы менен эрезеге жеткен 5 баласынын 35 чебересин, 96 чөбөрөсүн, 25 кыбырасын көрдү. Эже сиңдилердин өмүрүнүн узак жана ден соолуктарынын чың болушуна балдарын укура азыктар менен тагынактанганы таасир берсе керек деп болжошот.
Ушунча баланы төрөп түшүп неме кылып чоңойсо да бир башым көзүм деп ооруган жок ушу казыр. Мына Алланын жардамы менен, Алланын жакшылыгы менен ушу жашка келип отурат. Азыр акыл эси менен бизден акылдуу, бизден эстүү айтырат.
Ошол суунун таза жерлерин ичип, суунун эң башына отуруп жүргөндөн, таза абаларда жүргөн үчүн ушунча жашка чыктымбы Алла билет.
Даткайым Калимбетова быйыл туура 101 жашка толду. Жашы бир кылымдан ашканы менен баскан турганы тың, кээде үй окаттарын жасай да коет. Өлкөдөгү жаңылыктарды сыналгыдан калтырбай көрүп, саясаттан да кабары бар. Ал дайыма балдарына өз жашоосунда көргөн кыйынчылыктары тууралуу айтып, адал эмгек менен оокат кылууну эскертип турат.
Кыйынчылыктарды аябай көрдүк, кымыран иштик. Илгерки ошо согуш убакта кымыран деп жана сүттү сууну кайнатып үстүнө сүттү кошуп ийип тузду салып койсо кымыран болуп ичиштүү болот экен. Пайпак токуп бердик согушка жардам берип атканыбызга.
Даткайым күйөөгө чыгып уулдуу болгондо эле жолдошу улуу ата мекендик согушка аттанган экен.
Ороогор челек кет менен чаап жүрдүк. Буудай пишканда буудай орот элек, арпаны орот элек. Кол менен ордурат эле, анда техника жок болчу. Кол менен ордурат элек бардыгын.
Согушта жолдошу каза болду деген кара кагаз келип, аза күтүп турганда күйөөсүнөн госпиталдамын деген кат келип, кийин колу бутунан жарадар болуп кайткан. Экөөнүн 9 уул, 5 кызынын баарын өз үйүндө төрөп, ден соолугуна кабатыр деле болгон эмес экен.
Жайлоодо төрөдүм, балдарым барын эле жайлоодо төрөдүм.
Көчүп
жолдо жүрүп төрөдүм, жолдо. жолдо көчүп жүрүп, жолго отуруп, түшө калып, ошол жерге жүктү түшүрүп, ошол жерде тараган күндөрүм болду. Балдардын алдына салганга чүпөрөк жок. Жаман жуман иштандарды чүпөрөк кылып, көтүнө жалаак кылып салып баккан болуларды.
Үйдүн куту болгон энелердин балдары эле өзүнчө бир айыл болуп калды. Алар жакында Даткайым апанын туулган күнүн белгилеп той беришти.
Балдарым, кыздарым, келиндерим, баардыгыңар мени сыйладыңар. Сен силерди ан сыйлап, менден ар жакшы кылып сыйладыңар.
Нооруз майрамына карата эже сиңдилердин уул кыздары кыбырларына чейин чогулушуп, үйлөрүн шанга өлөшөт. Ушундай эле майрамдык шаң Жалал Абад облусунда жашаган жашы 100 ашкан 62 аксакал байбичелердин үйүн ээлейт. Руксан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.